1900 eta 1918 ospatu zen Bilbon lehenengo aste nagusia. 1900 eta 1981 Xakilixut konpartsa sortu zen, amnistiaren aldeko konpartsa. Eta handik 5 urtera, Xakilixut Txoribarrote konpartsa bilakatu zen. Konpartsa preso, senide eta lagunei ere irekitzea erabaki zen orduan. Eta askatasunaren ikur gisa, barroteak apurtzen dituen txoriaren irudia erabiltzen hasi ziren. 45 urteren ostean, okilak barroteak apurtzen jarraitzen du. Eta hori ospatzeko egun osoko egitaragua antolatu dute biharko. Beraz, honen inguruan gehiago jakiteko, gurean dugu Julen Arregi, Txori Barroteko konpartsakidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz?
Ondo, hemen gabiltzaia azkenengo ikutuak eta azkenengo etxerako lanak betetzen, eta biharko gogotsu eta prest.
Hori galdetu behar nizun, biharko dena prest, ematen duenez ez, montajean, ari zarete?
Bai, gaur goizean hasi dugu montaketa, eta, bueno, espero da, ba, bueno, gaur ilun zealderako, aber dena prest daukagun, baina badakizu hau nolakoa den beti azken momentuan, korrika eta presaka, presiopean, baina helduko da,
elduko.
Eta ondo amaituko dugu, bai.
Osongi, 45 urte erraz esaten da, baina urte guzti hauek ez dira horren errazak izan, ez da?
Ez, bueno, zuk esan bezala, 45 urtetan pasa daitezke gauza pila bat, eta zoritxarrez, ba, guri pasatzaizkigu ere, ba, bueno, gustatuko ez litzaizkigu, ba, mila gauza ez da. Arazoak, oztopoak, bueno, debekuak ere izan ditugu, bueno, atxiloketak, uholde famatuak, eta orduan, bueno, esan daiteke konpartsa guztiena bezala, baina gureak ere eduki duela, ba, bueno, puntu gora beratsua, beti jai giroan, beti egon delako, ba, bueno, protesta, borroka, eta denetarako tartea, bai.
Gero xeago sartuko gara biharko egunean, lehenengo 45 urte hauen inguruan galdetuko dizudalako. Izan ere oso interesgarria iruditu zitzaidan Instagrameko kontu bidez, apur bat, historiaren denbora lerro bat edo egin zenutela.
Bai, hori da, kontua da, claro, 45 urte, ba, bueno, asko direla, ezta? Gutako asko ez ginen, ezta jaio, Txoribarrote, edo, bueno, ondo esan duzun bezala, Xakilixut sortu zenean, eta gaur egungo jente asko, adibidez aurten eta iaz, ba, gazte dezente, sartu dira konpartsara, eta, bueno, ba, uste genuen ere, ezagutarazi behar zela, benetan, bueno, nondik zetorren Txoribarrote, zer gertatu zen, bere garaian, zergaitik, helburuak, borrokak, eta horrela sortzen pixka bat, ba, bueno, 45 urte ospatzearekin batera, urte guzti hauen errepazo txiki-txiki bat eta azkarra egitea.
Eta horri lotuta, zu noiztik zabiltza konpartsan, zesan duzu asko oraindik jaio gabeak zinetela sortu zenean?
Bai, ba, ni zart, ba, nahi zozondo horatzen noiz hartu nintzen. Esango nizuke, ba, ez dakit, duela 8-10 urte inguru. Hasiko ginela. Eta bueno, ba, pixkanaka, ba, bueno, azten zara, ba, lehenengo urteetan, ba, gehiago gozatzen, konpartza bat zer den, ikusten, barrutik, ezagutzen, pixkanaka, ba, bueno, ardurak, txandak, eta zereginak hartzen, eta bueno, ba, azkenean amaitzen duzu, biharko bezalako egunak antolatzen, eta pospozik egite ditugu lako gauzak, bai.
Egun, zenbat konpartsakide zarete gutxi gora bera?
Bo, konpartsakide asko, guke konpartsan, badaukagu termino bat, esaten dugu kamiseteroak. Orduan, claro, ezberdina da, zenba jente gauden gaur egun lanean, demagun, edo ezta, montaje eta desmontajean egoten garenok, izan gaitezkenak, ba, zerbait esatagaitik 60 bat, eta gero kamiseteroak deitzen ditugunekin, hau da, ba, jaietan bakarrik hurbiltzen dira Txoribarroteko kamiseta jantzita, zegatik, ba, bueno, bere garaian konpartsakideak izan zirelako, zenideak, presoak, eta, ba, bueno, gaur egun, beste, bueno, gauza batzuetan da, dabiz, baina, ba, etortzen dira kamisetekin, ba, bueno, haien konpartsa ere sentitzen dutelako, eta horiek izango dira beste 60 bat, errez. Bai, horra, bueno, kuadria handi bat, esan dezakegu, Eta azkena, ba, bueno, denok gara beharrezko eta denok aportatzen dugu gure moduan, bere moduan, eta batzuk ba, txanda bakarra egingo dute jaietan, eta beste batzuk ba, askoz gehiago. Mm-hmm. Baina, bueno, denentzako lekua dago.
Zuen jarduna, aste nagusira mugatzen da, edo urte osoan zehar egiten dituzu ekintza desberdinak?
Gu adibidez, bueno, txosna guztiak bezala, Bilboko konpartsak osatzen dugun txosna guztiak bezala, baditugu urtean zehar ere kompromiso bueno, eta derrigorrezko zeregin batzuk edo, ezta? Bata da adibidez inauteriak, inauterietan, ba, bueno, egiten da beti bai desfilea, koplia lehiaketa ere egiten da, bueno, zorra da txapelketak, pila gauza egiten dira, ezta? Orduan horre parte hartzen dugu, gero konpartsakide eguna antolatzen da uztailean eta horre ere ba bueno konpartsa guztiak ateratzen gara eta San Juan gaua ere bai hoiek izango dira gutxo gorabehera urtean zehar antolatzen ditugun ba lau ekimen potenteak konpartsa guztion artean eta gero ba bueno konpartsa bakoitzak ere eragile bat atzetik dagoen heinean, edo auzo bateko konpartza atzetik dagoen heinean, ba bere auzoko jaietan, edo bueno, ba guk hemen adibidez biharko urte aurrena bezala, ba antolatzen ditugu ere hainbat gauza, bueno, gogoen eta indarren arabera beti bezala.
Hor, bueno, konpartsa asko zaudete Bilbon, bakoitzak bere berezitasuna badu, bueno, bere garaian sortu zenean Xakilixut bazen amnistiaren aldeko konpartsa, Txoribarrotek ze definizio du edo nola definituko zenukete Txoribarrote?
Ba, bueno, Txoribarrote bai dago, ba, historikoki eta urte luzez, ba, bueno, lotuta euskal preso ieslari deportatu eta zeniden inguruko eta aldeko konpartsa bat izan da. Eta azken hiru lau urtetan erabili dugu lema bat, normalan urtero aldatzen genuen ba, paneletako lema, eta azken hiru urtetan mantendu dugu, eta izan da askatasunera. Horrela hitz potolo, eta handi bezala. Dei. Eta orduan, ba, bueno, askatasun horren barruan, barne bildu daitezkeen, bueno, ideia guztiak ere, beti aztu gabe nondik ratozen, eta zein den gure amaierako helburua, baina, bueno, hortik aparte edo esan bezala azken urtetan jente eta gaztetia bat hartu dira eta ba bueno jente asko kuadria handia que bueno bakoitzak bere pentsaerarekin baina bueno batzuk eta osea denok parkatu ba jai herrikoi aske batzuen aldekoak eta euskal preso ta zeniden askatasunaren alde jentea.
Urte guzti hauetan, bueno, Txoribarrotek izan ditu historian puntu batzuk ba, nahiko gogoangarriak direnak, 2013an eta 2025an txupinerak izan dituzue Txoribarroteko kideak, ez da?
Bai, hori da. Bueno, 2014an eta 2025an izan da. Kontua da 2014 urtea, ba bueno, asko gogoratuko dugu, ezta? Zelan tokatzen zitzaigun txupinera izatea, gure konpartzako Jone hautatu genuen txupinera izateko, baina debekua jaso genuen, ba bueno, eta hori inoiz gertatu ezten gauza bat, ezta? Txupinera izatea debekatu gintuzten, txupinera ze preso baten zenidea zenaren aitzakipean, ezta? Orduan, bueno, azkenean udalak ofizialki berak bota zuen txupina, naiz eta gero konpartza guztiak batu ginen txupin ofizial horren ostean eta benetan herriko txupina edo, bueno, jaigiroaren txupina guk bota genuen, baina esan bezala 2014 horri ba, beti ere arazo eta oztopo askorekin, ezta? Eta guk beti gogoratzen dugu, ba, bi txupinera izan ditugula, naiz eta leku askotan ofizialki bakarra jarriko duen, ezta? Eta horrekin batera, iaz, azkenengo jaietan, 2025an, baia, olatz, gure olatz, txupinera izan zen, Doktor Deseoko Francis Pregoilariarekin batera, eta horria bai, ba bueno, parte hartu genuela inongo arazori gabe eta bueno, merezi dugun tokian. Eta urte oso berezia izan da urtengoa, batetik ba txupineraren aukeraketatik hasita, eta urten amaituko dugulako, ba 45. urte urren ospakizun honekin, eta lehen esan bezala, ba jente berria sartu denez, aprobetxatu nahi dugu olatu hau, txupinera eta urte urren eta kontu guztiak, ba bueno, pixkat ere, ta nor garen esateko, zer garen esateko eta ospatzeko ere bai, nola ez.
Hor, eta historiari azken puntu bat begira jarrita, betoa ere jarri zizuen Bilboko udalak 2010 eta 2011an Kaskagorrirekin batera, horren aurretik arazoak izan zenituzten, horren ostean ere izan dira zenbait kontu, epaiketak tarteko, hala ere zuek indarrean jarraitzen duzue?
Bai, hori da. Bueno, guk beti izan ditugu txosnan, ba bueno, gure konpartzakide diren edo gure herriko eta auzoetako presoak diren kideak, ez da? Haien argazkiak izan ditugu. Ba bueno, beti erakutsi izan ditugu harro eta etorri ziren, bueno, hainbat aldiz ertzaintza etorri zen argazkiak lapurtzera, gure bueno, gure senideen argazkiak eta konfiskatzera. Eta Audientzia Nazionalaren debekua jarri ziguten, Bilboko udalak ere garai hartan, ba bueno, babestu eta indarrean jarri zuena, ezta? Eta hori izan zen Kaskagorrirekin batera 2010 eta 2011an ezin izan genuen txosnarik montatu. Gerora, ba bueno, absolbitu egin gintuzten eta arrazoia gure eman ziguten, beti bezala, baina pasata, ezta? Eta orduan ba bi urte egon ginen txosnarik ezin montatu. Eta hala ere hor egon zen beste Bilboko konpartzen aldetik elkartasun uolde izugarri bat, batzu gogoratuko duzue, azte nagusia defendatuz, kamiseta beltzak atera ziren, eta azte azkenetan txosnagunea osorik itxi zen eta egitarau guztia bertan bera geratu zen bi urte haietan, ba erakusteko ez zirela jai arrunt eta aske batzuk, bi konpartza ba debekatuta zaudelako haien txosna jartzera eta haien egitaraua aurrera eramatea, ezta? Orduan lehen esan bezala beste konpartzek ba bueno, kriston laguntza eskaini ziguten, turnoak egin ez haien txosnetan, iturri ekonomiko hori ere bermatzeko eta lortu genuen ere ba hortik ere aurrerantzean gure argazkiekin batera txosna montatzea.
Gaur egun, ikusi dezakegu presoen etxeratzeari dagokionean aurrera pauso handiak eman direla, dispertsioaren amaiera ere izan genuen, egun zenbat preso edo ieslari geratzen dira Bilbon?
Ba, datu zehatza, naiz atrebitzen ezatera, azkena azte hauetan egon dira bueno, sartu birten batzuk, eta sartu ere bai esan behar da, ze adibidez Arantzazulueta, ezta? Jonen Parantzarekin batera sartu direne azkenak izan dira, eta Arantza ba, bueno, gure kidea ere bai. Eta guk badakigu, adibidez, 7 ditugula oraindik ere erregimen itxian. Erregimen itxian zer esan nahi du? Ba, bueno, ez daukatela eskubiderik oraindik kalea zapaltzeko, ez da, bueno, baimen batekin, edo ikasteko, edo lan egiteko baimenarekin, eta gainontzekoak, ba, beste dozena bat inguru, bai daude hirugarren graduan, edo eta 1.2 artikuloarekin, hasia direna, ba, bueno, lan egiteko, ikasteko, baimenekin, kaletik ikusten ditugu, asko, bueno, jaietan ere ikusi izan ditugu, eta bai, orduan, bueno, ezberdin zen ari gara pixka bat, batak zein besteak, ba, bueno, aztu gabe ere, oraindik kalea zapaltzen ari direnak, ez direla haien eskubide guztien jabe, baina, bueno, eta beste 7 hoiengan orain daukagu, ba, fokoa jarrita, ba, alik eta bizkorren ja izan behar ditugulako gurekin.
Beraz lana egiteko oraindik badago.
Bai, badago, hemen inork ez ezala pentsa dena amaitu denik, eta guk hori oso argi daukagu, ezta? Eta horregatik ere, ba, apostua egiten dugu oraindik gure konpartzan, gure jardunean, gure aldarrikapenean, eta oraindik argi ikusten dugu, ba, kalera atera bargarela, arazo hau salatzera, eta lan egitera, eta borrokatzera, bai.
Biharko egunari begira jarriko gara, 45 urte luze hauek ospatzeko egun handia izango duzuelako. Zer da egunerako prestatua duzuen egitaragua?
Ba, prestatu dugu eguneko egitarau bat, azkenean ba, barrura begirako jai bat bezala sortu zen hasieran, ezta? Esan genuen, jo, 45 urte naiz eta zifra oso oso borobia igualez izan, zergatik ez ospatu, ezta? Eta zergatik ez, ba, gure abuztuko azte nagusi eta areatzatik atera, eta, ba, bueno, udaberrian, Bilboko auzo, Bilboko plaza baten, ba, guretzako jai bat ospatzea, ezta? Eta horre nola ez gonbidatu ditugu beste konpartsakide pila bat, eta ere, ba, bueno, Bizkaiko herrietako txandak egitera, Txoribarrotera, etortzen diren, ba, zeniden aldeko, edo personaldeko, kolektiboak, eta abar, ezta? Orduan ja hor ikusi genuen, oie guztia gonbidatuta, ezin zela ospakizun txiki bat ezan, eta ezin zela ere barrura begirakoa izan. Eta ordan adibidez, Bazkaria izango da, nik uste dut biharko, ba, bueno, punturik eta potenteenetariko bat, eta adibidez, 500 lagun baino gehiago ja egongo gara galtzen. Bai, ordan esan dezakegu ja, ba, bueno, arrakastatxua edo izango dela. Eta, baina, bueno, ez Bazkaritik azita bakarrik, goizetila, goizeko 12etatik, umentzako bat biru festa ikuskizuna izango dugu, ordu bat herrietan, bueno, Marianito musikatua, Doktor Deseoko Francis eta Maria Riberorekin, aurrentzate taierrak, esan bezala Bazkaria, Bazkal ostea oierrazlarekin, orkresta elektrotuna, arratzaldeko 5etan, eta arratzaldeko 7etan altxaporrue erromeria eta siberut taldea izango dugu.
Beraz, aspertzeko denborarik ez, ezta?
Ez. Eta gauza bat amaitu zain pronto, besteari hasiera emango diogu, beraz, bai, goizetik azita gabeko 11ak arte, hemen Errekaldeko plazan aspertzeko aukera gutxi.
Nori luzatu nahiko zeniokete gonbidapena bertaratzeko?
Ba, bueno, bilbotar eta bizkaitar guztiei, ez da, azkenean, bueno, Txoribarrote haien konpartza sentitzen duten guztientzat, bueno, presoen tematika lantzen eta kalera atera behar dugula uste duten guztiontzat, eta baita ere Errekaldeko auzokide guztia, gonbidatzen ditugu, ba, bueno, gurekin batera, ospatu, antzatu eta aldarrikatzera.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
Ez, bueno, ba, hemendik eskertzea zuei batetik, aukera emateagatik, bueno, gure aldarrikapenak eta gure tartetxoa izateko, eta gero ere bai, ba, bueno, gurekin batera 45 urte hauetan, gehiago edo gutxiago, ba, lanean, akompainamenduan, zaintzan, ibili diren, ba, bueno, senidei batez ere, eta etxigabe urtero haien alegina eta haien lana, eta haien txandak egitera etorri diren guztiei.
Ba, huekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Julen, gurean izateagatik, eta gozatu biharko egunaz, ongi segi.
Bale, eskerrik asko zuei, agur bat, agur bai.